Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii, mă bucur tare mult să fim din nou împreună la o nouă ediție în care deschidem Cartea Sfântă pentru a cunoaște adevărurile pe care Dumnezeu le-a revelat în ea. Sunt pastorul Costi Gogoneanță și ori de câte ori suntem aici împreună, am certitudinea că prezența Duhului Sfânt este alături de noi. Vă mulțumesc pentru faptul că ne scrieți, că rămâneți conectați cu tot ceea ce realizăm noi aici la Trustul Media Speranța și cred că întotdeauna conexiunea aceasta ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm spre lauda lui Dumnezeu și spre beneficiul fiecăruia dintre noi. Pentru că suntem la Taine din Scripturi, am să vă reamintesc faptul că toți aceia dintre dumneavoastră care nu aveți o astfel de carte acasă, vi-o putem trimite gratuit dacă ne scrieți la 0751 400 300 și vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Am trimis în multe case din țară și străinătate Cartea Sfântă și am primit reacții extraordinar de emoționante care ne încurajează să mergem mai departe cu demersul acesta. Vă reamintesc, 0751 400 300 vă stă la dispoziție. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Gelu Poenariu. Mă bucur tare mult, Gelu, să fim din nou împreună.
Mulțumesc pentru invitație.
Te invit să dezbatem o temă interesantă, zic eu, profundă și cumva să dăm niște explicații cu privire la existența Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta este tema pe care i-am propus-o lui Gerul în ocazia aceasta. Aceasta este tema pe care vi-o propun și dumneavoastră să fiți alături de noi. Dar înainte de a începe demersul acesta, mergem spre o întrebare pe care am primit-o din partea unuia dintre telespectatori pe care am selectat-o pentru ocazia de față, așadar întrebarea ta. La același număr de telefon pe care vi l-am amintit și mai devreme, 0751 400 300, ne-a scris Vlad din București. Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Am citat Roman 9:13. Acum eu mă leg de ultima parte, de fapt întrebarea este așa, ultima parte a versetului citat, să înțelegem că Dumnezeu este sursa urii?
Orice demers hermeneutic este unul foarte dificil. Au trecut 2 milenii de când acest pasaj a fost scris și atunci când, de fapt, îl întâlnim în Romani, dar este o citare din Vechiul Testament, așa că te trezești că interpretezi un pasaj de 3-4 milenii. Și când te apropii de un text atât de vechi, trebuie să ținem cont de faptul că acoperirea unui termen sau modul în care ceea ce însemna un termen la un anumit moment dat în istorie nu mai poate fi cunoscut după atâta timp cu exactitate. Aria semantică se schimbă de-a lungul timpului. De exemplu, în secolul XVI, dacă vorbeam de prostime, ne refeream la 99% din populația Europei care nu știa să citească și nu era un termen peiorativ.
Exact.
Nu avea un înțeles peiorativ și omul putea spune, fără nicio problemă, eu fac parte din prostime. Astăzi nu spune nimeni așa ceva. Bun. Deci vreau să pornim conștienți de limitările acestea. Aria semantică a unui termen se schimbă și nu știi cu exactitate, exact în momentul acela, în epocă, ce a însemnat, plus care erau mentalitățile vremii, cum era decodat un anumit termen sau o anumită afirmație în epocă. Revenind la această întrebare din Romani, vreau să citesc întâi pasajul. Este în Romani 9:13. De fapt, întâi citesc și versetul 12. S-a zis Rebecăi, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Asta este informația inițială. Vorbim de cei doi fii, de Iacov și de Esau. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Acum, în încercarea noastră de a da un răspuns, întotdeauna când ne apropiem de un text biblic, trebuie să pornim de la contextul foarte larg. Ideea că Dumnezeu este sursa urii nu este biblică, nu poate fi susținută cu Biblia, deși un pasaj ca acesta ar putea părea că oferă un mic argument. Dar creștinismul pornește de la un fundament solid, care este iubirea de Dumnezeu manifestată în iubire de oameni. Și atunci, Dumnezeu, care este modelul sau idealul pentru comportamentul uman, nu poate fi cel care este sursa urii. Adică pornim de aici. Asta este hora de înțeles a Scripturii. Hola de înțelesuri. În general, e ideea principală. Aceasta este ideea principală pe care aș vrea să construim. Apoi, putem avea aici două perspective. Prima perspectivă este legată de sensul termenului folosit aici pentru a urâ, care ar putea fi tradus astăzi prin a iubi mai puțin sau a respinge în favoarea altuia sau a nu alege. Și atunci textul capătă un alt înțeles. Pe Iacob l-am ales pentru o anumită lucrare, în timp ce pe Esau nu există și sensul de a urâ în acest pasaj. Dar o soluție este aceasta. Pe Esau l-am ales pentru ceva anume, pe Iacob l-am ales pentru ceva, nu l-am ales și pe Esau. O altă perspectivă este cea unei analize post-factum. Dumnezeu se uită la caracterul lui Iacob. Dumnezeu se uită la caracterul lui Esau.
Bine, caracterul lui Iacob.
Caracterul lui Iacov a avut probleme în partea serioase, semnificative în partea de început, dar în același timp Iacov trece printr-un proces al pocăinței, care îl face după inima lui Dumnezeu. Și atunci, și dacă vorbim de faptul că Dumnezeu poate vedea în avans, cunoaște dezvoltarea în avans a fiecăruia dintre personajele Scripturii.
Dar acum aș vrea să clarific ceva ca să nu mergem pe pista asta.
Așa.
Dumnezeu totuși nu, adică să nu cădem în capcana,
nu
determină.
Nu e determinism.
Okay.
Nu e determinism.
Dumnezeu doar cunoaște, dar nu influențează. Alegerea este personală.
Alegerea este categoric, alegerea este personală, nu vreau să promovez sub nicio formă determinismul, dar privind în felul ăsta în urmă, analizând comportamentul, valorile unei persoane, putem vorbi de faptul că Dumnezeu preferă un anumit tipar comportamental versus alt tipar comportamental. Nu am pretenția că acest răspuns rezolvă cu adevărat dilema pe care Vlad o are. Hai să spunem așa, este o încercare de a face sens într-un pasaj cu adevărat dificil, adică ceea ce se sizează domnul Vlad este într-adevăr un pasaj dificil.
Dacă doriți să studiem mai multe pe temele acestea, vă invităm să ne scrieți 0751400300, vă stă la dispoziție, înscrieți-vă dorind să participați la o clasă ce aprofundează Sfânta Scriptură și vom face în așa fel încât dorința dumneavoastră să ajungă la unul dintre profesorii de Biblie care ne stă la dispoziție. Puteți să continuați să citiți pasajul mai departe din Romani, capitolul 9, pentru că Apostolul Pavel dă și o perspectivă care ar putea să ne ajute să vedem imaginea de ansamblu, așa cum cred că este sănătos să fie, să luăm Biblia de la un capăt la altul. Spune Apostolul Pavel că Biblia este cea care se înțelege prin ea însă și atâta timp cât dăm timp pentru asta. Noi aici la Tainii din Scriptură avem timpul limitat, așa că ceea ce încercăm să facem este să vă deschidem drag pentru Scriptură. 0751400300 vă stă la dispoziție. Mergem spre partea a doua a emisiunii noastre, așa că vă invit să urmărim rubrica care este pregătită de către colegii de la Hope Discovery.
Oare a existat Iisus Hristos, personajul central al Bibliei? În episodul de azi vei vedea care sunt cele mai importante dovezi în favoarea existenței lui Iisus Hristos. În anul 2007, o editură americană a republicat cartea Mitul lui Hristos de John Remsburg. Retipărirea volumului după un secol indică o revenire a ipotezei inexistenței lui Iisus Hristos. Argumentul major este că niciunul din cei 41 de istorici ai secolului I până la jumătatea secolului al II-lea, niciunul nu amintește nimic despre Iisus. Pentru a evalua corectitudinea acestei pretenții, vom investiga cele trei categorii de surse istorice. Sursele iudaice. Întrucât iudeii au fost și sunt cei mai afectați de persoana lui Iisus Hristos, ei ar fi cei mai îndreptățiți să scape de umbra lui, afirmând inexistența lui istorică. dar n-o fac. Talmudul amintește de 24 de ori de Iisus din Nazaret, Iisus Nazariteanul. Scrierile rabinice îl denunță ca învățător eretic, magician, vindecător, fals mesia, păcătos, idolatru, dar îl recunosc ca personaj real. Istoricul evreu Josephus Flavius, în cartea Antichități Iudaice, scrise în 66 după Hristos, îl prezintă pe Iisus cu respect, ca pe un om înțelept, căci el a făcut fapte surprinzătoare și era un învățător dintre cei pe care poporul îl acceptă bucuros. El a câștigat de partea sa mulți evrei și mulți greci. Iar tribul creștinilor, numiți așa după el, există până astăzi și n-a dispărut, scria el. Josephus mai amintește despre Ioan Botezătorul și despre Iacov, pe care îl identifică drept fratele lui Iisus, numit Hristos.
Am revenit în platou, alături de mine este pastorul Gelu Poenariu. Dacă doriți să urmăriți întreaga rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery, căutați pe canalul de YouTube cu același nume, A existat Iisus Hristos cu adevărat, Biblia sub asediu. Veți găsi un playlist întreg și printre ele exact videoul pe care l-ați urmărit, o bucată din el. Așadar, Gelu, te-aș provoca să intrăm deja în Sfânta Scriptură, avem puține minute la dispoziție. Și să analizăm câteva pasaje biblice. Încep de la Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 14. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Răspundem la întrebarea, a existat Iisus Hristos cu adevărat? Unii spun că a fost un personaj mitologic, similar zeităților păgâne, alții că a fost și el ca un profet, ca oricare alții, ca oricare alt profet. De asemenea, sunt multe supoziții în ceea ce privește pe Mântuitorul. Este posibil ca o simplă invenție literară să genereze un impact istoric, așa cum a făcut-o Iisus Hristos?
Este posibil ca o invenție literară să genereze impact istoric, dar nu la nivelul acesta. Adică putem vorbi de influența unor cărți din antichitate semnificativă, dacă analizăm mitologia greacă, care în cele din urmă a generat religie. Dar atunci când vorbim de Iisus Hristos, de exemplu de istoricitatea lui Iisus Hristos, avem argumente solide din partea, în ghilimele, dușmanilor. Și poate că ar trebui să pornim de aici. Sunt o pleiadă de istorici de secol 1 și 2, istoricii gânditori, filozofi de secol 1 și 2, de la care putem înțelege sau care demonstrează existența istorică a lui Iisus Hristos. De exemplu, Tacitus. L-am văzut pe Iosefus în rubrică. Apoi Suetonius, de asemenea. Apoi Talmudul Babilonian. Apoi Pliniu cel Tânăr, el la începutul secolului II are o scrisoare, e guvernator în Bitinia, are o scrisoare pe care o transmite lui Traian, în care îi cere sfatul despre cum să se raporteze la creștinii care se adună și cântă lui Hristos ca unui zeu. Asta se întâmplă la 70 de ani după ridicarea lui Iisus Hristos la cer. Apoi este un alt istoric, Talus, istoric antic grec, la fel care vorbește de existența istorică a lui Iisus Hristos. Lucian de Samosata, Celsus, Felgon de Tales. Deci există multe surse. Pot citi unul dintre pasaje.
Te rog.
De exemplu, din Anale de Tacitus. Tacitus spune așa: dar tot efortul uman, toate darurile scumpe ale împăratului și jertfele aduse zeilor nu au reușit să alunge concluzia că această conflagrație, focul care a ars Roma, suntem în timp istoric, suntem în timpul lui Nero care dă foc Romei, a fost rezultatul unui ordin al împăratului. Deci spune istoricul, cu toate eforturile de dezinformare, n-au putut alunga concluzia că Nero este vinovat de focul Romei. Așa că, pentru a lunga suspiciunea, Nero a învinuit pe creștini, o clasă de oameni care erau urâți de popor pentru atrocitățile lor. Vedem perspectiva negativă. Istoricul nu se poziționează de partea creștinilor. Christus, numele latinizat al lui Iisus Hristos, de la care acești oameni își trag numele, a suferit pedeapsa supremă în timpul domniei lui Tiberius din ordinul lui Pilat din Pont. De atunci, superstiția fatală, adică credința creștină, a început să bântuie nu numai în Iudeea, dar și în cetate, adică în Roma, în capitala lumii de atunci, aici unde toate lucrurile rușinoase și murdare din întreaga lume se adună și devin populare. Deci atât o perspectivă negativă asupra creștinismului, dar care nu poate fi bănuită de bias, adică nu poate fi bănuit un istoric cum este Tacitus sau cum este Suetonius. Nu poate fi bănuit de faptul că ar fi încercat să demonstreze existența lui Iisus Hristos. Pur și simplu confirmă, ca istoric crede el obiectiv în contextul ăsta, confirmă existența unui personaj care a făcut cumva revolte. De ce revolte?
Dar asta înseamnă că vorbim despre un personaj istoric, nu neapărat despre Dumnezeu însuși.
Toate argumentele pe care le-am dat sunt referitoare la un personaj istoric.
Aș merge mai departe. Ioan 19:19 zice așa: Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Îi amintesc și eu pe Tacitus în Anale și pe Iosefus Flavius în Antichități Iudaice, care menționează execuția lui Hristos sub autoritatea lui Pilat. Cum putem să trecem dincolo de ideea unui personaj istoric, unui om care a avut calități incontestabile, spre argumente care să dovedească faptul că Iisus însuși a fost și Dumnezeu sau un personaj mai mult decât om?
Aici cred că aș folosi trei argumente. Într-adevăr, sursele extra-biblice ne demonstrează și fac de netăgăduit ideea că Iisus a existat. Un personaj remarcabil care împarte istoria lumii în două. Nu ne putem gândi la niciun alt personaj istoric cu un impact semnificativ atât de mare încât să împartă, chiar și ateul este în 2026 după Hristos astăzi. Adică
corect.
Bun. Ok, ca
se să trecem se raportează obiectiv la acest calendar. Bun, acesta este un argument al doilea.
Bun, ca să trecem la următoarea etapă, să încercăm să mergem spre dumnezeirea lui Iisus Hristos. Intrăm în documentele istorice ale Noului Testament. Pentru că Noul Testament are 27 de cărți, are 4 evanghelii scrise de 4 martori care afirmă că Iisus Hristos e mai mult decât un personaj istoric și că Iisus a înviat și învierea lui Iisus Hristos schimbă ecuația.
Dar
de aici vorbim de dumnezeirea lui.
Pentru că au fost niște discipoli ai Mântuitorului.
Corect.
Poate că așa au fost învățați să facă.
Corect. E validă critica, dar pentru a merge pe argumentarea aceasta, hai să ne uităm la caracterul lor. E joi seara, înainte de moartea lui Iisus Hristos, Iisus le zice, voi muri. Și primul Petru zice, dacă tu mori, lupt pentru tine până la moarte. Dacă cineva mai întâi zice să te ferească Dumnezeu, Doamne, și apoi spune, eu mor alături de tine. Și toți ceilalți ucenici zic același lucru. După 6 ore urmează trădarea lui Petru. Iisus este cu adevărat prins, este condamnat și Petru nu mai este dispus să moară pentru Hristos. Toată credința lui că Iisus ar fi cineva deosebit sau că ar fi Dumnezeu sau Mesia se năruiește, cedează în fața unei slujnice care nici măcar nu-l acuză de o nelegiuire, ci îi spune care are accent de galilean. De ce e important să stabilim asta? Pentru că acești 11 ucenici care trădează toți și nu garantează pentru dumnezeirea lui Iisus Hristos, comportamentul lor se schimbă totalmente după ceea ce Biblia ne spune că e învierea lui Iisus. Dacă nu s-a întâmplat nimic, cum ne explicăm că acești 11 oameni, pe parcursul a 70 de ani, fiecare singur, adică izolat, moare pentru ideea că Iisus Hristos înviază? Mai întâi se pune sabia la gâtul lui Iacov și îi se spune, nu mai vorbești de învierea lui Iisus Hristos, pentru că pornim de la premisa că învierea ar demonstra dumnezeirea lui, nu? Adică e, sau cel puțin faptul că e mult dincolo de un om oarecare. Sabia este la gâtul lui Iacov.
Toți ceilalți profeți, sau despre ceilalți profeți, nu sunt argumente că ar fi înviat.
Așa este.
Ar fi rămas la nivelul
Sabia este la gâtul lui Iacov. Îi spune, nu mai zici că Iisus a înviat. Și Iacov zice, l-am văzut, pricepi? și moare pentru ideea asta. Care e probabilitatea ca cineva să moară pentru o minciună?
Bun,
nu
al găsim
astăzi, nu mai găsim astăzi oameni care se moară pentru un adevăr.
Din păcate.
Dar pentru o minciună nu moare nimeni. Nici măcar, chiar și cei care au creat atentate, de exemplu teroriste, prin aeroporturi, în mintea lor mor pentru un adevăr pe care noi îl considerăm a fi o minciună. Da? Dar ei cred în mintea lor că mor pentru adevăr.
Și al treilea argument?
Învierea ar trebui să fie ceva obiectiv, pentru că au fost acuzați că l-au furat și l-au ascuns. Un alt argument este legat, e subiectiv. E legat de miliarde, putem vorbi acum de miliarde de oameni care mărturisesc faptul că interacțiunea cu Iisus Hristos, la nivel spiritual, la nivelul gândului, la nivelul rugăciunii, le schimbă viața. Ăsta e un argument subiectiv. Nu poate fi acceptat de cine nu trăiește asta, dar este în același timp un argument puternic dacă l-ai trăit. În momentul în care vezi în pușcărie, de exemplu, un om care a făcut crimă și în cele din urmă ajunge ca un miel blând prin contactul cu Iisus Hristos, cu Biblia, vezi puterea aceasta de schimbare a filozofiei creștine sau a credinței, încep să-ți pui semnul de întrebare dacă nu e ceva mai mult acolo. Apoi un alt element, ăsta ar fi al patrulea argument de care am putea vorbi, este legat de acele profeții ale Vechiului Testament care vorbesc de Mesia.
Și adică cel ce vine.
Vorbesc de cel ce vine și este specificată locația. Din profeția lui Daniel putem identifica perioada în care apare. Și așa mai departe, nu vreau să intru în detalii, dar și acesta ar putea fi un argument.
0751400300 vă stă la dispoziție. Merg și spre un alt pasaj din Scripturi. 2 Petru 1:16. În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut în noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, ca o continuare a ceea ce spuneai tu din Scripturi. Ce îi conferă credibilitate mărturiei lui Petru în fața unui sceptic din zilele noastre?
Faptul că a garantat cu viața lui ceea ce a spus, mărturia lui. A garantat cu viața lui. În contextul moartea lui Iisus Hristos n-a fost dispus să o facă. De faptul că a zis că o face.
N-ar putea să fie o construcție bine aleasă, precum sunt blockbusterele de astăzi sau serialele, să te ducă într-un scenariu foarte bine ales și la un moment dat să explodeze și să aibă un impact așa cum își doresc unii sau alții să aducă în față Scriptura sau pe Iisus cu un anumit interes?
Ar putea fi, dar nu e. Adică avem mărturiile istorice coerent legate. Noi privim Noul Testament ca fiind o singură carte, sunt 27 de cărți. Sunt oameni care au avut perspective diferite, au privit din unghiuri diferite aceeași realitate și au descris-o. De aceea avem 4 evanghelii și asta oferă greutate. Și toți oamenii aceștia au fost dispuși să moară la un moment dat.
Iisus Hristos adică este același ieri și azi și în veci, Evrei 13:8. Asta confirmă și Apostolul Pavel. Da, am citit din Evanghelie, am citit din epistole, o epistolă scrisă de Petru. Acum citesc ce zice Apostolul Pavel. Dincolo de manuscrise, alte tipuri de dovezi, dovada cea mai puternică este transformarea radicală, așa cum spuneai tu, a vieților peste 2000 de ani. Poate un personaj fictiv să vindece și să ajute milioane de oameni astăzi?
Modul în care un personaj fictiv poate ajuta este prin a inspira. În ceea ce privește fenomenul Iisus Hristos și întruparea lui Iisus Hristos, pentru mine este evident că e mult mai mult decât un simbol care ajută, care creează un ideal după care un ideal la care ne raportăm cumva mental. E mult mai mult de atât. E mărturia creștinilor care se pun pe genunchi și se ridică de acolo întăriți. Este și pe de altă parte e important să spunem asta. Credința creștină, inclusiv în învierea lui Iisus Hristos, nu este un salt în gol, dar nu total. Este fundamentat pe o bază rațională. Și această bază rațională o putem lega de mărturia celor 11 oameni dispuși să moară, fără un fenomen psihologic manipulativ în care toți 11 în aceeași cameră zice hai să murim pentru chestia asta. Nu. În 70 de ani, fiecare singur, Andrei ajunge până în Dobrogea, Toma ajunge în India, se ajunge în Spania, în toată Asia Mică, oamenii ăștia călătoresc peste tot și mor singuri pentru un adevăr când ar fi avut tot interesul să-și salveze viața.
Deși suntem pe final, trebuie să adresez și întrebarea asta. Da, s-a ajuns la un moment dat să acapareze aproape întreaga lume creștinismul, dar astăzi trăim vremuri interesante. Creștinismul este în declin și vin cel puțin spre Europa noastră alte tipuri de religii. Cum explicăm lucrul ăsta scurt, dacă poți să-mi dai un răspuns? Nu, înseamnă că
nu,
Iisus...
Nu cred că pot da un răspuns scurt. Un răspuns scurt. Nu cred.
Dar înseamnă că Iisus nu mai are aceeași putere pe care a avut-o? Se întâmplă ceva cu el?
Nu este vorba de lipsa de putere a lui Iisus Hristos. E vorba de o istorie a gândirii care a ajuns la un punct. O istorie a gândirii construită în mii de ani de filozofie care ajunge la un punct. Și problemele serioase, analizând viața și decodând realitatea, am ajuns să avem probleme la care n-am venit cu răspunsuri suficient de bune. Ne-am lovit de un holocaust și nu l-am înțeles. Și e greu de priceput. E greu de priceput Dumnezeul deasupra în contextul holocaustului. Astea sunt unele din întrebările de bază ale ateilor. Ne-am lovit de înțelegeri diferite referitoare la modul în care decodăm realitatea. De aceea spun, nu pot veni cu un răspuns într-un timp foarte scurt, pentru că problema e foarte complexă.
Trăiește Iisus astăzi?
Cu siguranță trăiește Iisus astăzi.
Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Gelu Poenariu, aici la Tainii din Scripturi. Te rog, Gelu, să alegi pe unul dintre cele două cufere. Ți-am pregătit niște întrebări acolo. Le-ai ales pe cel cu numărul 2. Te rog să citești. Ce întrebare am pregătit pentru tine?
Te-ai îndoit vreodată de existența lui Iisus Hristos în momentele de suferință sau de tăcere a cerului? Am avut momente de îndoială în adolescență. Procesul acela de trecere de la religia părinților la religia copilului, la religia mea, când religia lor a devenit credința mea, a fost unul destul de dureros, pentru că am pus sub semnul întrebării tot ce am primit prin autoritate, de la părinți și de la biserică. Asta e parcursul meu în adolescență. Și acela a fost un moment în care am luat în calcul orice variantă. Am căutat să am o abordare cât se poate de obiectivă. Niciodată nu suntem cu adevărat obiectivi. Am încercat să am o abordare în mintea de adolescent cât se poate de obiectivă și atunci am pornit în demersul acesta de căutare de sine, am pornit cu o minte deschisă la orice soluție. Și acela era un moment în care am luat în calcul și neexistența lui Iisus Hristos sau un cer gol. Am luat în calcul varianta asta, am dezbătut-o cu mine însumi și am ajuns la niște concluzii care m-au pus pe un anumit drum.
Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri și pentru participare, pentru sinceritate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pastorul Gelu Poenariu ne-a dat răspunsuri din Scripturi și din propria lui experiență. Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare dintre cercetătorii sinceri ai Scripturii și Duhul Sfânt va umbla la inima fiecăruia dintre noi. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o carte ca aceasta în casa dumneavoastră, cereți-o la noi și vă vom trimite. De asemenea, vă amintesc faptul că bătălia pentru Scriptură a început aici în studioul nostru, dar continuă în casele dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, nu uitați, rezum întâlnirea noastră prin a cita o întrebare pe care a adresat-o Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 16:15, dar voi cine ziceți că sunt? Domnul să ne dea înțelepciune să răspundem așa cum se cuvine acestei întrebări. Până data viitoare, Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.